Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we ony golaý owasyny sil suwy basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň 14-çesine depeýer etdi. 14-çe maşgala orta mekdepleriniň binalaryna göçürildi we Bereketdäki halkary demiryol stansiýasy ýapyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Balkan vilayatyna ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy habar berýär. Bu wakanyň ideýany prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sil gelmegiň baglanşykly öňüni alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmende üçün deyip yurdun qorunmaq ministrine duyduruş ve onun ordunmasarını kainç ıglan etdi. Anonim şertte mağlumat beren havarçinin tasiyaklamağına ura 18. Mart'ta Bereket etrafında giç öylen güçlü yağış yağıp başladı. 19. Mart'ta irden olsa etrafın İskender ovasından başlap tə Dənata ovasına çenli aralığı şeyle de 25. durolga uzayın suğu qarağım, soğundarçılık oboy ovalarına ve Bereket şehrine sil suğu geldi. Sil suğundan in köp Bereket şehri ziyan çekti. Şehrin demiradık bölüğü dol DNA'lı su aslında kaldı. Bu bölükte sonku 8 yılın devamında kurulan şehrin merkezi Keselhanası, Enemehri Merkezi Medeniyet Öyü, 20. Mektep, 6. Çağılar Bağı, Mihmanhanı, Etrap Hakimliğinin cahı ve yaşayış cahıları yerleşer. Sil su bu binaların ağlavasının şolsağında Keselhananın fundamentini çökürdü. Cahıların divarlarında ulu cayrıklar emeli geldi. Şeyle de bu yerde 500'den kovrak hocalığı millik yeri bölünüp berilipti. Olorun guran jaýlarynyň hem onnoçasy ýumruldy ýa-da jaýry gaçdy diýip habarçy wakany gözü bilen gören şaýatlara salgylanyp 22 martda gürrüň berdi. Şeýlede ol sil suwunyň 2 metrden hem geçendigine, hatda 20 martda awtolaglaryň depesiniň hem görünmeýändigine, howlularda 50'den köprak ulagyň suwun aşagynda galandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şäheriň ýokarda aglan bölegünde ýaşaýan ýaşaýjylar dol diýenýäli göçürildi. Olorun käbirleri şäherdäki ýa-da welaýetdäki doğan garandaşlarynyň kyda. Galan bölegi Bereket şäherindäki 1-nji, 3-nji we 22-nji orta mekdeplerin klas otoglarynda ýaşaýarlar. Sebäbi şu wagt mekdeplerde bahar kanikullary dowam edýär, okuw ýok. Her mekdepde 50-60 çemesi hojalyk bar. Keselhanadaky saglyk ýagdaýy gowrak hassalar öýlerine goýberilipdir. Ýagdaýy agyr hassalar şäheriň gün ortasyndaky köni keselhananyň binasyna eltildi diýip habarçy bellede. Aýdylmagyna görä etrawyň götüň gaplanly we ok owalaryny sil suwy dol basandygy üçin bu ýerdäki sağlık öýleri, dukanlar ve beýleki döwlet edaralary işlemeýär. Bu owalarda jaýlaryň ençemesiniň binýady jaýry gaçypdyr. Köçeleri suw, laý palçyk basyp dur. Owa ýerlerinde ýaşaýyş jaýynyň bir çetinde bolan hajatxanalary da ýa suw basypdyr, ýa da ýumrypdyr. Agdan owalarymyzyň ýaşaýjylary öz tebigi hajatlaryny amal etmek üçin aýaklaryna rezin suw ädiklerini giyip, gum depeleriniň buky ýerlerine gidýändiklerini aýtdylar. Olar özleriniň hassalaryny, garry gurtularyny, çağalaryny arkalaryna hop edip, gum depelerini alıp gidiyerler deyip havarçı bellede. Uzvoyun uğrundaki yılgınlı Cemal ve Burgun oğullarını hem sil suğu dol basanlığı sebeple bu yerde 18. Mart'tan veri 6 asır öcüklü mobil telefon ağrı katnaşığı hiç ili işlemeyer. Güçlü sil suğu akımları Balkanavat'tan Yasxı ovasına uzayan uzunluğu ortaçı 150 kilometre olan asfalt yolun iki yakasını sıyırıp akıptır. Neticede şol yolun köp yeri opurluptır ve 5 sani köprüsü dolu veyran boluptır. 19. Mart'tan veri Yasxı ovasından velayet ve etrap merkezlerine hiç ili avtobus ve ulu katnavı yok. Şu yağday kizcik yadı düğünçü ağacıgoyu ovaları bavatında hem gaytalan yer deyip havarçı aittı. Şeyle de Aşava Türkmenbaşı aralığında uzunluğu 570 kilometre olan demir yol katnavı hem çeklendirildi. Hedir kvalt yük ve yolokçu otları bu yolun dine 210 kilometre aralığına yani Aşava Serdar aralığına katnayar. Sebep bereket etrafının çeklerinde demir yolun yumrulun bölüklerinin köptüğüne yerli yaşayıcıların ençeme saydiyar. Qadağsan, Türkmenistan, Eyran demiryolunun bereket şehrindeki halkarı demiryol vakzalını hem güçlü deper yetti. Bu yerde yolokçulara ve otlulara hizmet etmek mümkünçülüğü yatırıldı. Şeyle de sil suğu etrafın buğday, kartoşka ve beyleki ekinler ekilin ortaça 4000 gektar ekin meydanını hem deper yetirdi. Şeyle de öğrü meydana çıkarılan yüzlerce mal garanın hem sonku ıkvalı nemelim olup galyar deyip havarçı айтты. Оның сөзлеріне өре, хәзіргі вақт берекет етравына юриті хүкімет комиссиясы барды. Йоны комиссия ОВО ерлеріне үнсвермен, эсасан етрап меркезін дікелтмек, көчелердегі су палчығы арасаламақ, яшайджылары ават қалан жайлары көчірмек ве демриол қатнауыны йолы қоймақ ішу вілен мешуланяр. Берекет шәхірінәкі адынан 3 мектепте яшаян сил суынан эджір чекен яшайджылары йорғын дүшек су адық көмегі берілмендір. Олары шәхірді велайтті доғын арындашыңыз бардыр, шолардан көмек сорап гүніңізді көрің дейіптірлер. Хәдір олар ертір нәмі болжауыны білмейерлер дейіп хаварчы белледі. Шейледі хаварчы мал қарасына алып, өре көчен адамларын адынан 4 сансының дерексіз етендігіні ве, хәдір квад оларын доғын арындашыларының көзлік ішлеріні кечіргендігіні хем белледі. 20 мартта президент Бердімұхамедов санлы видео араватнашық арқалы іш маслатында ведіпі борчларыны талап алайық еріне етірмен, сил келмегі білен бағланшықлы өңін алыш чәрелеріні өз вақтында құрамақ бойынша зерур ішлері кечірмендігі үшін дейіп, қорынмақ министрі Бегенш Гүндоудиефе дұйдырыш ұлан етті. Шеледе ені шу себәплер есасында дейіп, Түркменстанның қорынмақ министрінің орынбасары, Түркменстанның қорынмақ министрлігінің баш райт қорыныш ве халас едіш ішлері мүдірлігінің башлығы Дуран Дурдиефе кәйінш ұлан еділді. Бұ, соңғы жылларда дәулет башытының яды түркмен ресмилерінің юртта тевиғ бетбақчылың болындығыны тасеклемау білен бағлы ілкінші вақадыры. Йоны Түркменстанның ресми мәтбуатында юрда сил суының келендігі дәулет башытының дәрежесінде тасекланса да, оның нира келендігі не дәрежеде зиян етірендігі барыды, келам ағыз сөз айдылмады. Гечен йылың майында күшлі яған яғшың нәтижесінде Ашхабад шәһәріне сил суы басыпты. Шуңа меңдеш яғды 2017 жылың сентябрында Ахал ве Балқан велайетлерінде хем қайталаныпты. Түркмен хәкіметлері ве ресми мәтбуат бұ тевиғ бетбақчылықларың ікісінде хем дымыпты.